Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er kommunalvalg på tirsdag, og traditionen tro, så skal vi finde KV2017's bedste kampagnesang blandt de utrolig mange spændende bud, der har været en del af valgkampen. Sidste gang i 2013 var det de sønderjyske tysksindedes parti, Slesvigsk Parti, der vandt, men de får denne gang hård konkurrence fra mange forskellige kanter, og det er noget af det, vi skal beskæftige os indgående med her i den første time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter jeg selvfølgelig også i dag. Meget velkommen til at blande jer i løjerne med kommentarer, spørgsmål og anbefalinger til, hvem der skal løbe med ugens fidusbamse. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 600 247.
Ja, men vi lægger ud et helt, helt andet sted, fordi nu har vi besøg af Niels Jespersen, velkommen. Du er uddannet historiker, men du har også arbejdet i en lang, lang årrække i forsvaret, blandt andet som analytiker, og har derfor en ret indgående viden om den forskning, der bedrives på sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske område her i Danmark. Og ja, grunden til, at du er der, det er, fordi du er jo ligesom kommet i tvivl om, kan man sige, den sådan faglige validitet af den forskning, der bedrives, især når man, altså, og det er jo de sager forskningsinstitutioner i Danmark, som mange politikere søger råd og vejledning hos i forhold til, hvilken politik vi skal føre. Hvorfor er du, hvad er det, du er i tvivl om? Altså, forskning er vel forskning?
Det, jeg kan sige, jeg er i tvivl om, det er ofte brugbarheden af den forskning. Og jeg vil ikke sige, at jeg er så meget efter validiteten. Det er mere, at jeg synes ofte, det er ensidigt. Altså grunden til, at jeg sidder her, er vel, at jeg har været til den her konference, som jeg har skrevet om på Facebook.
Ja, du har skrevet på Facebook om en konference, du deltog i, arrangeret af DIS, det der hedder Dansk Institut for Internationale Studier, og et sted, vi har bakket op om at skulle få lov til at blive i København.
Og fordi det er offentligt finansieret, ja, også. Hvad er problemet med den konference? Hvad var det, du gjorde der i Yangtze? Altså?
Det, jeg synes, der er problemet, det er, at temaet for konferencen er, hvorfor lytter politikerne ikke? Vi ved så meget om indvandring og migration, og politikerne lytter ikke til os. Men grunden til, at de ikke gør det, det er jo, at den virkelighed, som alle som arrangører, som jeg oplever arrangørerne, som jeg oplever deltagerne, og som jeg også oplever de fleste tilhørende arbejder ud fra, det er, at det skal være nemmere at være flygtninge, og det skal være nemmere at indvandre til Danmark. Og det er jo ikke den virkelighed, som vælgerne og politikerne arbejder ud fra. Det er ikke fordi, at der ikke også kommer meget god forskning ud derfra, men jeg synes bare, det er sigende for, når du har de her, især migration og flygtninge, når du tager de her emner op, så, og det ser jeg lidt provokerende, hvis du satte dig ned i en pølsevogn eller en kebabbutik på Nørrebro og snakkede med folk, så ville du altså få en mere sandruelig analyse af den udfordring, end du gør mange akademikere.
Men altså, hvis de her mennesker, der har læst og studeret mange år, læst mange rapporter, følger med i, hvad der foregår her, og det er vel også den her, hvad skal man sige, specielt den her flygtningesituation eller krise, som i hvert fald medierne kalder det, det kan man så også diskutere, om man lige så kalder det krise. Altså, det er ligesom der, hvor de siger, jamen, det er kommet for at blive, der findes ikke nogen løsninger på det, det er en helt naturlig udvikling. Er det sådan, du ser, at de læser situationen, eller hvad? Er det, du mener?
Altså, det er sådan, jeg oplever det ofte. Og igen, der findes rigtig god forskning, men jeg oplever mere ofte det som undtagelsen. Men sådan, det, jeg forventer, når jeg møder folk i det her miljø, men det er sådan, som jeg oplevede en svensk forsker sige, jamen, vi skal slet ikke bedømme folk efter, hvor de kommer fra, vi skal bedømme, hvor de er på vej hen, og vi er jo alle sammen migranter, og det er ligesom den akademiske verdens opgave at opdrage borgere til at droppe de her gammeldags idéer om, at der findes danskere, der findes udlændinge, og så skal vi se på en eller anden måde. Og det er ikke fordi, der ikke må være folk, der mener det, men det er bare utroligt, at der er så mange i den verden, mens jeg møder dem aldrig nogensinde udenfor.
Så det vil sige, det er ikke et angreb på den frie forskning, men men du er lidt forbløffet over, at de stort set alle sammen har det samme synspunkt, den samme analyse.
Altså, jeg er ekspert på Mellemøsten og sikkerhedspolitik, ikke på migration, men det virker for mig som udforstående for, at der er en eller anden form for konsensus i det forskningsmiljø, som er ekstremt langt væk fra den måde, som de fleste vælgere og politikere ser på det.
Hvordan, eller hvad er din egen forklaring? Nu kender du miljøet godt. Altså, hvad er din egen forklaring på, at det er sådan?
Jamen, ja, jeg har selv læst humaniora, og jeg er endt så med at dø inden i at droppe ud, og var nødt til at blive soldat for ligesom at få den form for selvterapi. Jeg tror jo, at det er jo et eller andet miljø, man opdrages i, og der er mange faktorer. En af altså masseuniversitetet, der bliver optaget rigtig mange, og der vil niveauet også nødvendigvis falde. Altså, da jeg gik på universitetet der i midt 90'erne, eller midt 0'erne, men der handlede det jo meget om at sidde og lave de her diskursanalyser, hvor man skulle, altså man tog nogle tekster, og så cherrypickede man 2-3 sætninger, og så sagde man, at det udgjorde en eller anden diskurs, og det var typisk noget med, at de borgerlige var dumme, eller sådan nogle ting der. Og kan man gennemføre et studie på, og det er også groft fortegnet, men det er noget om, der kan man gennemføre et studie på den måde der, så kan man jo lave sådan en eller parallelsamfund, hvor man sidder og bekræfter hinanden i det.
Jamen, altså, jeg spørger, altså de observationer, du gør der, hvis vi nu antager, at de er fuldstændig korrekte, altså at det at beskæftige sig med flygtninge og verdens elendighed på et forskningsmæssigt niveau, altså at det simpelthen, at det tiltrækker, det du, jeg kalder det jo, altså det er jo klassiske pladerhumanistiske verdensfjerne typer, det er jo faktisk det, du sidder og siger, ikke?
Ja, det kan man godt sige, at, eller jeg vil også tage dem lidt i forsvar, for jeg tror også, altså det er sgu en svær situation, og det er jo dybt ulykkeligt, at alle de mennesker, der har lyst til at bo i Vesten, ikke kan bo i Vesten. Og jeg tror også, det ligger i alle akademikere, at man har hele tiden lyst til at nuancere, og man føler, man skal trække i en anden retning. Så når sådan folkevisdommen og dybet går i en retning, så føler man skal trække i en anden retning. Men det kommer på det her område, synes jeg, det er kommet dertil, hvor rigtig meget det, der kommer ud af forskningsmiljøer, er ikke særlig meget værd. Altså, jeg synes, det er enormt sigende, at den bedste bog, der er skrevet om dansk indvandringspolitik, er skrevet af en muresvend. Det kan altså bare undre mig.
Mathias Tesfaye.
Præcis, som så også sidder i Folketinget.
Som jo ikke er et akademisk stykke arbejde, men bare et solidt stykke arbejde.
Nu er der jo nok siddet nogle stykker, så det er godt nok en ensidig forestilling. I tre sidder bare og bekræfter hinanden om, at her er et problem. Og det kan man jo godt have indvendet her.
Og det
er jo... Nå ja, men du har jo heller ikke kritiseret det, kan man sige. Men vi vil jo gerne have haft nogen, der havde det her synspunkt, kunne forklare, om der er et problem, eller osv. Og Torben Steno...
Ja, da jeg støttede på dit, altså Niel Jespersens indlæg på Facebook, så kontaktede jeg naturligvis DIS for at høre, om de ville diskutere emnet.
Og det var altså en offentlig finansieret forskningsinstitution, ja, så man måtte regne med at stille op i en offentlig debat.
Der fik jeg et svar, som faktisk mindede lidt om det, som vi var ude for, da vi forsøgte at få en kommentar til fra det grønlandske selvstyre, om hvor der var nogen, der havde foreslået, at man skulle afskaffe det. At det fik de at vide, at det kunne man ikke deltage i en debat om, fordi det niveau ville man ikke være på, fordi hvis kritikken var fremkommet på Facebook, så er den ikke en reel kritik, og da kritikken ikke er konkret, kan man ikke som institution forholde sig til det.
Og vi har prøvet at få fat i formænd og bestyrelsesmedlemmer.
Det er så ikke lykkedes, og så kan man så sige, at det, der så sker i løbet af ugen, det er så, at jeg jo så begynder at ringe rundt til nogen af de forskere, der er, eller en enkelt af dem, som jeg havde en længere samtale med på DIS, som var en ganske udmærket samtale. Og så pludselig så ringer DIS kommunikationsafdeling tilbage igen for at høre, om der kommer noget om det, om der kommer noget i de kommende dage i medierne. Så det er jo ikke fordi, at der ikke på en eller anden måde fra kommunikationsafdelingen er en interesse for problematikken.
Man må bare rigtig forholde sig til det. Men Niels Jespersen, der var jo ham her, den svenske forsker, du nævnte før. Altså, du sagde, at han så på verden som af... han nægtede for eksempel at omtale en flygtning som en flygtning. Det var simpelthen en immigrant, der bevægede sig fra A til B og var et menneske, ligesom alle andre. Og det her, bare brugen af ordet flygtningekrise, som de fleste jo bruger om det, der foregik fra 2015 og frem, det var også problematisk. Er det et billede, du tror er sådan gennemgående, at det er sådan, man ser på verden, eller er han et ekstremt tilfælde, ham her, du sådan, beskriver?
Altså, han er nok i yderfløjen, hvorfor jeg også bruger ham som eksempel, men den tankegang for mig som udforstående virker bare som om, at den gennemsyrer den verden der. Og igen, det kan godt være, den ikke gør, men så kommer de andre stemmer bare sjældent til ord, fordi jeg har den samme oplevelse, som I har. Jeg undrer mig da også over, altså igen, jeg er jo sådan en random jagttager. Det kan da godt være, at jeg tager fejl, men det er jo ikke noget, vi ikke diskuterer i Danmark, det her. Vi diskuterer det rigtig, rigtig meget. Og det er også derfor, jeg undrer mig, hvor er fagkundskaben i det ting her? Fordi jeg har meninger om det, mange folk har meninger om det, men hvorfor er det, de her mennesker er for fine til at blande sig? Altså, det skulle jeg jo forvente, at jeg betaler skat til det. Men så skal de jo også gå ud og kvalificere debatten. Og det kan godt være, at jeg tager fejl, men så kom og fortæl mig, hvorfor jeg tager fejl.
Niels Jespersen, tak for, at du kom her og startede debatten, fordi jeg er ret sikker på, at den ikke er slut endnu. Og hvis man er interesseret i den her historie om konferencen på DIS, ja, så kan man jo i hvert fald i morgen i Weekendavisen læse Søren Willemoses reportage fra den konference. Og jeg er ret sikker på, at vi på et eller andet tidspunkt også får lov at høre, hvad DIS egentlig mener om det her. Og jeg ved, du er jo også på vej med noget, der rækker langt ud over bare DIS, ikke?
Jo.
Tusind tak skal du have, Niels Jespersen, fordi du kom her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så skal vi i gang med at finde modtageren af Cordua og Stenos kommunalvalgkampskampagne Sankt Fidus Bamse. Det ord vil jeg ikke prøve at gentage, men det vi jo er i gang med, det er jo det, som vi... Forrige gang, eller sidste gang, så mange år har vi trods alt heller ikke set, med KV.
Kommunalvalgkampagnens MGP, kan
ja,
man sige.
Ikke? Og det hed det i 2013.
2013, og der havde vi jo en ret klar vinder. Det var de tysksindede sønderjyders parti, Slesvigs parti, som vandt med, kan du huske, hvad sangen hed?
Ja, det kan jeg så ikke huske, men jeg kan bare huske, at det var...
Den var ret god.
Den var ret god, og så var det jo den her vidunderlige...
Grundhed stem på os, eller sådan
sønderjyske dialekt, den var jo trods alt ikke på tysk. Ja. Den kan et eller andet, og det er jo en region, som har en rap-tradition og en dialekt, som jo har udspillet sig i helt utrolige kunstneriske højder. For eksempel Elrond Harald.
Mig er min kadet.
Mig er min kadet.
Jeg er mand. Nummer 1.
Ja. Harald er mand. Altså, han har sat sine spor på den sønderjyske kultur. Han er nok en af de største kunstnere, den region nogensinde har fostret. Og han har også sat sit præg på den...
Men vi skal jo ligesom have
spillerne. Ja.
Altså ugens fidusbamse, vi kom nok til at sige, at man kunne, der var frit slag for at dele ugens fidusbamse. Ugens fidusbamse går til vinderen af MGP. Det har vi allerede besluttet os for. Og man kan sige, I har lov til at stemme på og komme med jeres bud. Men i sidste ende, så er det Torben og jer, der bestemmer. Det er jo altså en, hvad skal man sige, man kan påvirke juryen, men juryen er Cordua Stenos musikpolitiske ordfører, Torben Steno, og så er der mig.
Ja, og grunden til, at vi ikke gør det til en folkeafstemning blandt lytterne, det er, at det er simpelthen for indviklet. Sådan er det tit med demokrati. Det er simpelthen for indviklet, det er for byråkratisk, det tager for lang tid. Ja.
Og der er nogen, der har sagt, at før I begynder at skrive, at... Et program, der kommer efter det her program klokken 12, har lavet en sang med Anna Mee, at det skal være kampagnesang. Det er meget, meget morsomt. Det er den, der hedder Anna Mee i BR. Det er jo lån af en reklamesang, og Anna Mee stiller ikke op, så allerede på de to parametre er sangen diskvalificeret, men vi er selvfølgelig glade for, at kollegerne har på den korte randevis har så meget, hvad skal man sige, fantasi, at I har lavet den der sang.
Godt, men altså, vi tager lige lynhurtigt igen. Altså, det drejer sig om, det er jo ikke, om vi støtter det politiske synspunkt, som sangene repræsenterer, men ud fra, om den kunstnerisk, eller rent underholdningsmæssigt, eller kommunikativt, buller godt igennem. Og jeg synes, vi skal til at i gang og høre nogle toner, og nu er vi... havde titelindhaver, altså Slesvigs Parti jo altså sidder med pokalen, så skal vi også lige høre deres bud i 2017. Og den kommer her. Vi er klasse, og vi er melodi. Vi er sønderjyder, og det kan vi lide. Vi sejler meget til grænser politi. Kumpel og samstem hos Slesvigs Parti. Vi er klasse, og vi er melodi. Vi er sønderjyder, og det kan vi lide. SP, hey, kom med et parti. SP, ja, vi er den med strategi. SP, vi vil have grøn energi. SP, det er godt krydderi. Ja, det er Sønderjysk Rap 2017. Jeg er lidt i tvivl om, hvem det er, der har skrevet sangen, men man kan, jeg synes, det er jo et stærkt bud. Det må man sige. Men jeg er jo bare en eller anden bonderøv, der gik musikpolitisk eller musikalisk stå omkring 1990, Torben Steno. Ja, det er der er den professionelle. Nu skal vi have et bud. Jamen, jeg gik sgu i stå allerede i 1980. Altså, men jeg synes, der er... Altså, jeg har et meget blødt punkt for Sønderjysk. Og jeg har også bare et blødt punkt for Slesvigs Parti, og jeg synes faktisk, altså, Slesvigs Parti er jo et regionalt parti, men man skal ikke glemme, at partiet faktisk står til at kunne erobre en borgmesterpost i Sønderjylland, eller i Sønderborg, og det vil jo så være første gang at, i historien, at man har en tysksindet borgmester i Sønderborg, han hedder Stefan Kleinschmidt. Men det interessante ved ham også, det er jo, at det ville faktisk svare lidt til, at det radikale Venstre fik en borgmester, fordi Stefan Kleinschmidt stillede faktisk op til Folketinget for det radikale Venstre, så landspolitisk ligger Slesvigs Parti altså åbenbart meget tæt på de radikale. Man kunne så også lige høre i teksten her, at grænsepoliti, der ligger de ret meget på linje med de radikale på landsplan. Men jeg synes, det er charmerende. Jeg synes absolut, de er inde i billedet til også at kunne...
Og så stiller de jo op til regionsrådsvalget for første gang i meget lang tid.
Ja, regionsrådsvalget, det synes jeg noget, vi går ret let henover, fordi at det er faktisk lige meget. Det er som... Er det ikke den radikale medlem af hovedstadsregionens regionsråd, Charlotte Fischer, der selv har sagt, at det er faktisk lige meget?
Ja, hun skrev jo et indlæg her forleden dag i Politiken, naturligvis, hvor hun jo mere eller mindre sagde, at det er Tjøf, der bestemmer. Det er teknokratiske Folkspartei Danmarks, altså Tjøf, der styrer løgene, fordi, og som har taget magten fra politikerne, fordi det ofte er kompliceret stof, som gør, at politikerne har lidt svært ved at trænge igennem, har svært ved at trænge igennem, og nu vil hun ikke mere. Og man kan sige, at det her, det er jo en politiker, der jo var tungen på vægtskålen. Altså, det var den, vi taler om, den måske mest magtfulde politiker i Region Hovedstaden i den forløbende valgperiode, så Lotte Fischer for de radikale. Det er hende, der mener, at politikerne har for lidt magt. Det er jo ret sigende. Men der er jo lige nogen, der stiller op,
ja,
kan man sige.
Ja, og så må jeg jo spørge dig, som jo så altså et politisk dyr, der elsker valgkampe og alt det der. Altså, hvem stemmer du på til regionsrådet? Der er jo, om ikke andet, så er det et symbolsk valg.
Altså, jeg har jo nogle gange stemt på en konservativ, men jeg stemmer... De sidste par gange har jeg stemt på min gamle ven Martin Geertsen. Og det gør jeg også denne gang.
Nå ja.
Han er venstremand, og han er jo så ham, der stiller op imod Socialdemokratiet. Jeg er jo stadigvæk venstremand. Selvom det jo ikke altid, jeg er lige glad for partiet.
Okay, altså jeg ved det ikke endnu. Jeg er meget i tvivl, men jeg tror faktisk, jeg stemte på Nihilistisk Folkeparti sidste gang. Jeg kan ikke huske det, men
kom de ind?
Nej, det gjorde det ikke. Jeg tror, han fik 11 personlige stemmer, jeg stemte på, og så fandt jeg ud af, at han var bassist i et meget, meget mærkeligt kunstorkester, som min kones ældste søn spillede i.
Hvad så med Rolf Bjerre, ham med skægget Rasputin der? Jamen, han stiller op til regionsråd.
Men det er et af den slags valg, der bliver truffet lige når man nærmer sig forhænget. Men, sådan forholder det sig ikke på et kommunalt plan. Det er trods alt noget, der har en vis indflydelse.
Men vi skal hurtigt videre til nummer to sangene, og det er jo også et meget interessant bud. Det er jo Guldborgsund, hvor alle øjnene bliver rettet her på tirsdag aften, om det nu lykkedes Dansk Folkeparti at få en borgmester uden for København med finansordfører René Christensen i spidsen. Der er i hvert fald der er noget tyder på, at det er deres måske bedste chance.
Lad os høre noget Guldborgs Sund kampagnesang. Jeg synes, at det er meget tydeligt, at Dansk Folkepartis folketingsmedlem Kim Christiansen er den musikpolitiske ordfører for Dansk Folkeparti. Det er ham, der har skrevet også Dansk Folkepartis landspolitiske kampagnesang. Han var så modig at stille op i X-Factor og lod sig udskamme af Thomas Blachmann. Og jeg synes, når jeg hører den her kampagnesang for René Christensen i Guldborgsund, jeg synes, det er, der er den fuldstændig samme lyd over det. Og jeg
Hvad siger du? Tror du, det er Kim Christiansen, der har skrevet det?
Nej, men man kan jo godt være så stærk en inspirator, at man tænker, skal det lyde af DF, så skal det lyde som Kim Christiansen.
Jamen altså, jeg synes, der er også noget med bølgen blå. De vil godt lide sådan noget med det nationale og sådan tilbage til fædrelandssange og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er et hæderligt bud, og det er meget godt omkvæd. Men vi sparede også lytterne for noget af det meget kedelige, fordi der er godt nok et langt tilløb til det der udmærkede,
ja, det forstår man ikke.
Raffinerede riff, som vi lige spillede her, eller omkvæd. Eller
det er meget mærkeligt. Det er næsten helt 70'er-agtigt langt indløb. Og jeg tror, at hvis producenterne nede i Guldborgsund havde kontaktet Kim Christiansen, så havde han sagt, lad lige mig kigge på det der. Vi skal direkte til sagen. Det her, det har vi ikke tid at vente på. Så det trækker lidt fra i Guldborgsunds bidrag.
Men synes du, det er en god sang, bortset fra det? Altså,
jeg synes ikke, at sangeren synger lige så godt som Kim Christiansen. Altså, og man kan mærke, at der kommer først virkelig sådan klarhed over vokalen, når vi kommer over i B-stykket. Jeg synes, den er en noget usikker vokal i verset.
Godt, men nu skal vi til
Vi skal til Enhedslisten.
Og hvor er det fra? Hvor er det i Enhedslisten?
Det er nemlig, at vi skal til Thy, vi skal til Thisted, vi skal og man kan nemlig og det vil man meget kort tid kunne høre, at det er deroppe, hvor det nye samfund har deres lejr, og det påvirker på en eller anden måde også den her
det sagt. Nye samfund, det er den der hvad den hedder Thylejr naturligvis.
Lad os lytte.
Ja. Ja, det er godt nok old school. Man føler jo tilbage til sådan noget 70'ernes ølejre med Arne Wivler og i spidsen. Altså.
Det er, ja, altså man kan sige, det er jo også altså det med, at Enhedslisten jo i bund og grund er et parti, som ønsker et helt andet samfund. En socialistisk magtovertagelse, dog ikke med vold længere, men bare kun med glæde. Der er det, altså siger jeg, at det er også en lidt tilbageudskuende måde at angribe noget musikalsk på, fordi det er jo tydeligt, at det, som hedder en guitar-tuner, altså det er en opfindelse, som mange har med stort held har benyttet sig af i en længere, altså i flere årtier. Den er ikke noget til Enhedslistens lokale afdeling i Thy. Og det er også smukt at holde fast i traditionen om, at det er ligegyldigt, om du er dygtig, bare du har hjertet på det røde sted. Og det synes jeg, at de udtrykker meget, meget, meget klart. Altså, jeg vil sige, hvis man sådan er en moderne socialist, så vil man måske alligevel overveje, kunne man måske opdatere sit politiske budskab, sådan så man ikke får den her mærkelige fornemmelse af, at man hører et eller andet montage fra 1971.
Altså, med stemmen, den kan knække lige over midt i det hele.
Om det er jo engagement.
Det er men altså ja, det er jo Enhedslisten, som man kender det, kan man sige. Og der er vel også point for, hvad skal man sige, at man med guitar, og der er lidt man fornemmer jo, at de der mennesker, der synger med, at de har noget på hjertet. Altså der
det jo, man det er korrekt, men altså
men altså, du er ikke imponeret, Torben. Jeg tror, vi skal jo nok skynde os
ja,
videre til et andet bud, hvor som jeg har haft store forventninger til, fordi alle ved jo godt, at jeg var måske en af dem, der måske undervurderede Alternativets sådan kampagne FIF og deres evne til at få en politisk kampagne til at virkelig folde sig ud og komme på skinner og nå, få en bredde. Men man må sige, at 2015-valgkampagnen til folketingsvalget, der blæste de simpelthen folk bagud og kom med en masse nye ting. Derfor, musikpolitisk, de har en masse kreative kræfter i deres kampagne, og der må være en hel masse musikere, som banker dem op. Og Nico Grünfeld, som mange mener bliver Alternativets første
borgmester,
og måske indtil videre eneste borgmester. Han har også en kampagnesang.
Ja, og jeg synes også, altså det du siger, nu har vi lige været omkring Enhedslisten, det er jo, altså hvad kan man sige, jeg ved, at der er rigtig mange musikere og dygtige folk, som tidligere ville have lagt deres talent hos Enhedslisten, men det er typisk, at det er noget af dem, som er i stort tal er hoppet over til Alternativet. Det tror jeg måske egentlig også, Morten, man kan høre. Her kommer Nico Grünfelds kampagnesang. Det er godt også, at det er altså også lidt frisk at lave et rim på Justin Trudeau, altså ham, den kanadiske superstjerne, som mange tillægger helt urimelig store politiske evner, og at han også skulle være særlig humanistisk, selvom han står i spidsen for et land, som har en benhård indvandringspolitik og
immigrationspolitik. Det elsker jo få, tror jeg.
Ja, nå, men altså, Trudeau rimer på Nico.
Ja, og det passer meget godt. Så er han jo mindst lige så lækker. Det er nok det, det spiller på. Men det er jo ikke... Facts betyder ikke noget. Nej, det er mere følelser. Hvis man føler, at han er lige så lækker og lige så humanistisk og lige så... progressiv, så er det vel ligegyldigt. Altså, kendsgerninger betyder jo ikke alverden, og det gælder sådan set hele vejen rundt i alle politikere, men særligt hos Alternativet.
Men det er jo også, som man kan sige, den moderne måde at være rød på, det er at kalde sig grøn, og så for eksempel heller ikke have berøringsangst over for noget så kommercielt som Justin Bieber, ikke? Og det er jo sådan set meget det, der... det er det, der adskiller Alternativet fra Enhedslisten. Ja, ja. Fordi politisk begynder det jo efterhånden at være svært at se forskel. Altså fordi...
Ja, de stemmer jo stort set ens.
Ja, og det Alternativet vil, det er egentlig bare... og have alt det der Enhedsliste støv af sig, og ikke have for meget rødt, tungt klunds på, og så være sådan lidt mere easygoing form for socialist.
Man kan sige, det er sådan Enhedslisten 2.0, eller 3.0. Man kunne også sige som, Tom Jensen, vores gamle chef og chefredaktør, administrerende chefredaktør på Berlingske, han sagde, altså Alternativet, det er Enhedslisten i rundkreds, så det synes jeg er meget præcist.
Ja, det der jo så også er interessant, nu vi er ved Enhedslisten, Enhedslisten i rundkreds, det er jo, at der er, og det har du jo også skrevet om, og jeg har da ved Gud også bemærket det, at der er ved at komme en lille smule dårlig stemning i rundkredsen i Alternativet. Og det var jo ellers noget, som partiet simpelthen nærmest blev grundlagt på, at sådan noget kan ikke forekomme mellem positive mennesker. Og det viser sig jo, at det kan det godt. Og en af de markante kandidater og en også begavet dame her i København, der hedder Stine. Jeg ved godt, at der er mange, der går op i, hun hedder Barteleben til mellemnavn. Jeg kalder hende bare Stine Helles, fordi hun er datter af min gamle dansklærer i Svendborg, der hed Inge Helles. Og hun var kandidat for Alternativ, men hun blev jo sådan set et navn, der blev nævnt i utrolig mange landsdækkende medier, fordi hun jo simpelthen har brokket sig over, at Alternativet i København under Nico Grünfelds ledelse er topstyret, og at man som for eksempel hende, der er en kandidat, der arbejder aktivt, bliver fuldstændig underlagt en eller anden kurs, som er lagt af Nico Grünfeld, som jo også af mange iagttagere i Alternativet er udset til at skulle afløse Uffe Elbæk, der jo... respekt for det, manden er jo over 60, så han har jo bebudt, at han er på vej ud.
Han er på vej mod sit næste projekt.
Ja, og det kan jo måske være en fornyelse af ældresagen, jeg ved ikke.
Ja, det ved jeg ikke. Der parti og projektleder Uffe Elbæk, men altså nu har vi jo så også, nu bliver det jo ligesom afsløret, at Alternativet i København har haft magtkampe, man har stillet mistillid til bestyrelsen, at man anklager boybandet, altså nogle af de her folk, der har været omkring Uffe Elbæk på Christiansborg, blandt dem Nico Grünfeld, for at være sådan nogle, der blander sig helt vildt i de lokale, og tingene i de lokale dispositioner, og man har oversat sig på organisationen, og det er de nok gør, det er jo, de vil gerne professionalisere valgkampen, så det ikke går op i ren amatørisme, og det er sikkert klogt. Det er jo sådan set forår i alle andre partier, men man kommer jo nok til at skubbe nogen væk ved det, at det, som man render rundt og siger, at vi er sådan nogle, der er gennemsigtige, og vi vil have alle folk med, og alle har lige indflydelse. Det viser sig, at det er sådan noget plader. Det er selvfølgelig dem, der er closed, og det er dem, der har mest indflydelse, og det er dem, der tæller på partiformanden. Det er dem, der bestemmer, og sådan er det meget tit mange steder.
Men altså, jeg bliver så nødt til også at sætte, og det er der vel at være enkelte lyttere, der stadigvæk kan huske og nærmest vil være farvet over, at jeg jo ved folketingsvalget stemte på Alternativet.
Gør du så det næste den her gang?
Nu er der ikke folketingsvalg, men jeg kan i hvert fald love, at jeg stemmer ikke på Alternativet til kommunalvalget, fordi at jeg har stadigvæk en gammel bil, jeg går og passer lidt på, og jeg er lidt bange for at købe...
Har du bil?
Ja, jeg bruger den til at køre ud af København, men jeg bruger den til at gå i landflygtighed i det politisk korrekte Sverige.
Hvad så med kloden og klimaet og sådan noget?
Ja, men det kan jo ikke, jeg jo ikke løse alene. Og derfor, altså, det er så et meget, meget stort spørgsmål. Vi kan godt lave en tema udsendelse om, hvad jeg mener om klimapolitik. Jeg tror, det bliver rigtig kedeligt. Men nej, Alternativet, det er simpelthen slut for mig. Jeg synes, det er blevet for fjollet. Jeg har stemt på dem i panik sidste gang, fordi jeg ikke ville støtte Blå Blok. Og jeg vil gerne give dem en chance. Og jeg synes stadigvæk også, at der er nogle interessante og meget dygtige politikere i Alternativet. Men lige Nico Grünfeld og den københavner indmarchen i København, der bliver jeg meget stærkt bekymret. Og da jeg jo aldrig ikke nogensinde stemmer for noget, men altid bare stemmer imod noget, så tror jeg, at jeg bliver nødt til at stemme på en meget begavet mand fra Liberal Alliance, der hedder Alex van Opslag, fordi han er på vagt og holder øje med, at Københavns Kommune ikke bliver til et projektmageri mere end det i forvejen er. Og det tror jeg er meget godt at have en projektmager overvågningspolitiker ja, på rådhuset.
Han går i fuldstændig modsat retning, at jeg stemmer ham og får råd til en bil.
Ja.
Og jeg har det er brug, Kieran.
Men altså det er ikke så meget fordi jeg stemmer for ham, men jeg stemmer imod det, jeg frygter.
Så Torben, du vinder hjem til de borgerlige. Alle lytterne, alle de borgerlige lytter, som har tordnet imod det her program, som man har, hvor man tillader sig at have en venstremand. Det er et problem i sig selv, og en, der har stemt på Alternativ, det er endnu værre. Og nu ender du så tilbage.
Men jeg er sådan en, der flakker fuldstændig troløst og illoyalt rundt.
Så det kan det være, du stemmer på nihilistisk folkeparti
ja,
til regionsrådsvalget.
Jeg har ikke rigtig fået sat mig ind i, de stiller op endnu. Men,
Torben, vi bliver jo nødt til... Og,
hvem stemmer du på?
Ja, det bliver jo
det kan vi. Nej, vi trækker den lidt endnu. Altså, vi trækker spændingen nu. Altså, skriv ind og gæt på, hvem Korto er stemmer på.
Der er jo ikke noget spænding i Gentofte Kommune. Det bliver altså, naturligvis... Vi har jo etpartistat i Gentofte med Hans Toft, der jo har købt de sidste tre... to-tre udgaver af Villabyerne, som er den ugeavisen derude, og han har sat sig på side 1, side 3, side 5, plus et tillæg i avisen, og så er der nogle andre, der også har annonceret, at de har også mange penge, de konservative. Det er et stort parti, og Hans Toft er, hånden på hjertet, også en dygtig borgmester. Men altså, nu er jeg jo venstremand, så jeg stemmer på det, der kunne minde lidt om opposition derude, men der er jo ikke meget.
Og det er
så Louise Feilberg, som er spidskendt i dag.
Okay, så er det afgjort, og så behøver lytterne ikke at være bekymret for noget som er. Men vi har jo lige været inde på de konservatives alt dominerende magt i Gentofte. Der er et sted i landet, hvor de jo altså også kæmper for at få mere plads, og der er nogen i Svendborg, der har været, det er Henrik Nielsen og konen Mette, der har været i stand til at producere en kampagnesang, som har fået landsdækkende gennemslagskraft. Det må man alligevel sige, at det er, og den sang er og sådan set også en nominering fra en lytter, der hedder Poul Madsen, der skriver, hvornår kommer den konservative sang fra Svendborg, den a la Kjeld og Hilda, den hvor de synger om et lokum på havnen, ikke? Og det er lokummet på havnen, der simpelthen gør, at den går landsdækkende. Skal vi lige høre lidt af den?
Jeg skal skido, Henrik, det er lige nu. Du er sød med dit lyse hår. Du er flot med din tennislår. Bare vi er vi to, så kan vi klare alt du. Og hvad med de næste fire?
Altså, det super. Er den konservative viceborgmester Henrik Nielsen, som blandt sine utrolige politiske præstationer i den forløbne periode har fået rejst et toilet på Svendborg Havn.
Og jeg vil sige, det er jo nok det hidtil stærkeste borgerlige bud i konkurrencen.
Ja, og du må også sige, moderne borgerlighed tænkte sig, at det gamle konservative... Prøv at tænke på de konservative hattedamer til te hos familien Varnæs, hvis de skulle have oplevet, at deres parti... Først skulle de opleve Jørgen Varnæs fuldstændig forfærdelige derud og utroskab, og så høre en konservativ kandidat snakke, synge om mosquito, eller føre sig frem på at have rejst et toilet på Svendborg Havn. De konservative, de er sgu også i proces, må man sige.
Jeg synes, det er meget, meget stærkt bud. Det synes jeg bestemt. Men vi bliver jo også nødt til at se på nogle af de store partier, og vi kommer ikke igennem alle partierne, men nu skal vi i hvert fald til nogle af de store partier, og det er Socialdemokraterne i Jammerbugten, der har et bud her. Lad os høre.
Hvis du kommer her fra Jammerbugten, sammen her. For Socialdemokratiet her i Jammerbugt skaber rammerne, så livet bærer frugt.
Og hvis man ser videoen, så kan man faktisk se, at der er i koret, der ser man tidligere skatteminister Ole Stavad.
Okay. Altså, der vil jeg sige her, der bliver det for mig meget, meget tydeligt at se, at det, man har snakket om, nemlig DF, socialdemokratiske akse i dansk politik, altså at de i hvert fald har et meget, meget stort kulturelt musikalsk fællesskab, for det skår lidt over den samme list, og den her, den kunne også godt være produceret af Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti.
Jeg synes også, den er meget højskoleagtig, og jeg synes, der er meget god energi, for det virker som om, de hygger sig, og de har en fællesskab, og vi trækker på samme hammel, og,
jo,
og vi har et godt tilbud til vælgerne.
Ja, men og på den måde er der jo, altså, er der jo også et stort fællesskab mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokrater. I hvert fald det, man vil kalde de gammeldags rødselede socialdemokrater, dem med kolonihave, en hof og en sildemad, ikke?
Jo, men det her, det er lidt ukompliceret, det er lidt uhøjtideligt, de stiller sig frem, og jeg synes ikke, det er noget, jeg synes faktisk, det er meget charmerende video, de har lavet også. Altså, det er sådan lidt fodboldlandsholdet, der skal til Rusland, og nu laver vi lige en sang, og så skal det ikke være så alt for moderne, og
nej,
så
kan man heller ikke se det der.
Og hvad, er der nogen, der er musiklærer på den lokale højskole? Ja, det er mig, og så lige mærke nummer 17, og så laver han lige en sang, og så stiller de op.
Og så lægge mærke til det meget socialdemokratiske forspil, fordi der er sådan en lille klaver-forspil, som egentlig ikke har en skid med sagen at gøre, men det skal ligesom sådan give en association om, at man næsten lige så godt kunne gå i gang med, når jeg ser et rødt flag smælde, og så siger haha, det var ikke den, nej, det var Jammerbugts socialdemokratiske slagsang. Men
vi skal lige tage nogle lytterreaktioner. Der er rigtig mange, som synes, det er for dårligt, at vi bruger tiden på valgkampsange, og jeg har kun et råd, jamen så skift kanal. Vi er tilbage igen næste uge, eller næste time, time med mere politik. Så hvis I ikke gider høre om valgkampsange, så er der ikke noget at gøre ved det. Vi andre, vi hygger os og har det sjovt i mellemtiden.
Ja. Og der er jo formentlig natursyn på Pete.
Der er natursyn på Pete, så har jeg det at hygge med. Og så er der mange, der mener, at du nu svigter Alternativet, Torben Steno.
Det er korrekt.
Og der er en, der siger, at han kender et medlem af Alternativet, der kører rundt i en gammel Volvo. Tillykke med det. Tak for oplysningen. Jeg er sikker på, at det er meget, meget spændende.
Jeg skal lige sige, fordi det er alternativ. Altså, det bliver nødt til at sige det. Jeg har jo haft sympatier for det. Der er også en grund til, at jeg er gået væk fra det. Jeg er noget meget, meget mærkeligt også om, at det parti er jo igennem en ufattelig smertelig proces. Og på et værtshus her i København, der mødte jeg en meget, meget aktiv medlem af Alternativet, som stod og talte varmt om de såkaldte politiske laboratorier og var i et kraftigt debat med to medlemmer af Enhedslisten, og de var meget op at skinne. Så tænkte jeg, jamen jeg holder da med ham med Alternativet. Så gik jeg ind og blandede mig i debatten, hvorefter jeg så fik at vide, at det jeg sagde var noget fuldstændig tåbeligt vrøvl, og at jeg simpelthen var for dårligt uddannet til at deltage i den debat, som foregik mellem tre akademikere, to fra Enhedslisten og en for Alternativ. Så tænker jeg, okay, jeg er for dårligt uddannet til at kunne deltage i den politiske proces i Alternativ. Det er nok ikke der, jeg skal ind.
Men vi skal også høre, Statsministerpartiet har også en sang, og man kan sige, det er en af de der sange, hvor man jo ikke selv har komponeret, men man har lånt kraftigt netop fra en af de her fodboldlandsholdssangen. Nu kommer jeg Venstres bud, og hvor er det de fra, Torben? Ringkøbing Skjern.
Det er der, hvor man skal ringe til, hvis man kan komme igennem. Der ligger en afdeling af skat, som jeg taler
det,
med en gang.
Det er det, og der har Venstre i forvejen borgmester på. De vil have skiftet borgmester, og så er det, jeg tror han hedder Jens Højland, der er i spidsen for Venstre der. Og hvis man kunne se Torben Steno, altså så ud som om han havde bidt en sur citron. Men altså, alle kan jo høre, at det er jo den gamle fodboldsang, man, vi skal have sejren i land, og det fik vi jo også her i tirsdags, gudskelov. Jeg synes, hun synger meget godt, hvis vi skal sige noget pænt.
Så vil jeg sige, at når man nu vil lade sig vælge for et parti, der hedder Venstre, som jo på mange måder forsøger at være et moderne parti, der følger med tiden, så kan jeg ikke forstå, at man ikke, når man laver sådan et kor, som man gør her, benytter sig af de teknologiske muligheder, der er, nemlig ved at putte autotune på samtlige korsanger, fordi det er næsten ikke til at klemme ned, det der. Altså, det gør ondt.
Og altså, der er meget sådan 80'er-agtige.
Det kan man jo være inspireret af, og det kan der være et ud med. Men jeg mener, at den politiske penetration er næsten umuliggjort af det der kor. Det lyder simpelthen forfærdeligt.
Så du er ikke... Men vi har jo let efter nogle venstre bud, og det her, det var så det mindst ringe,
kunne diske op med. Men Janne Jørgensen til at bruge sine talenter og sin læring fra Sankt Anne-koret, og så have sunget en smuk solosang. Sådan. Det her, det er simpelthen bare for dårligt.
Men tror du ikke... Nu skal vi passe på, hvad vi siger om jyderne, men tror du ikke, den går hjem på den jyske hede her?
Jeg tror ikke, at jyder generelt har mere tolerante ører end alle os andre.
Du har store forventninger til...
Nej, ikke nogen forventninger. Jeg tror, den er kontraproduktiv.
Altså. Okay.
Det lyder virkelig slemt, det der kor.
Men jeg synes... Jeg greb mig faktisk at synge med her, men okay.
Nå, altså, men der mangler der også en... Så kan det jo blive 11-stemmigt, det kor, der ligger der.
Nå, jeg kan fornemme på det hele, at vi skal hurtigt videre, og så... Og til hvad skal man sige, det sidste bud.
Ja, så nogen, der faktisk har lidt talent.
Og det er et meget stærkt bud fra fra den radikale kandidat i Lyngby-Taarbæk, Kasper Langberg. Det kommer her.
Hvad så der? Så skal vi til det igen. Vi skal vælge kommunal bestyrelse. Og hvis du skulle være i tvivl, og hvis du synes, at rådhuset trænger til nyt liv, hvis du synes, at politik er ufunky, så lyt til denne politik-junkie. Hør en gang på disse vers. Nu bliver det lidt alvorligt, jeg kommer lidt på tværs. Radikal. Ikke helt normal. Liberal social. Stem på radikal.
Ja, det er jo også 70'erne med på den fede funky måde.
Det altså, der er for det første en tekst, der har lidt selvironi i, den... Altså, det svinger okay, og det er en, der kan kalde det på rap. Jeg synes, det er helt klart, og det er bare for, præmisserne for, hvad man mener, og hvem man nominerer, hvem der eventuelt skal vinde, har altså ikke noget at gøre med det politiske budskab at gøre. Jeg kan forsikre om, at selvom jeg havde stemmeret i Lyngby-Taarbæk, så ville jeg ikke stemme radikalt. Men det er... Den har lidt af den lækkerhed, som, og som lidt moderne, som den, vi lige hørte fra Venstre i Vestjylland, absolut ikke har. Så jeg synes, her har man tænkt sig om, og man har fået lavet noget, der virker lidt professionelt.
Hvis vi skulle lave en prioriteret liste, så vi skulle nominere nogle der kommer med i
opløbet.
Opløbet her. Så vil jeg sige Nico Grünfeld i København for Alternativ. Det må være den ene kandidat.
Absolut.
Ja, Kasper Langberg for De Radikale vil være min anden kandidat. Har du flere, du synes?
Ja, så synes jeg stadigvæk, at Slesvigs Parti er godt inde i varmen.
Hvad med Svendborg og Kilder, Hilde og Ilde og Lokum?
Jo, inden for det, jo, det er også sjovt. Men så de fire der.
De fire der. Ja. Hvad gør vi så?
Så tænker vi lige lidt over det og snakker om noget andet. Så skal vi jo for eksempel... Altså, vi har cirka 10 minutter tilbage i den her time, så vi kan jo snakke lidt politik.
Men altså, hvis man... vi kan også sige, at lytterne kan skrive på Facebook og
I må meget gerne give jeres...
Og hvem vi synes, det skal være. Skal det være den konservative fra Svendborg? Skal det være Kasper Langberg fra Lyngby fra De Radikale? Skal det være Nico Grünfeld, Alternativet i København? Eller skal det være... Hvad var den sidste?
Ja, nu er det...
Slesvigs Partis synlighedskrat. Ja.
Og der kan vi så sige, altså, at folkeafstemning eller lytteafstemning er vejledende. Men altså, Gordo, jeg synes også, der er noget politik i den her valgkamp, som vi bliver nødt til at give et par ord med på vejen. Og jeg synes, den person, der tager prisen i den her uge, det er Frank Jensen, fordi Københavns socialdemokratiske overborgmester, jeg synes godt, vi kan tillade os at tale om ham, og den rolle, han lige pludselig spiller, fordi at den historie faktisk er så stor, at den også bør interessere for eksempel socialdemokrater i Jammerbugt Kommune, eller Dansk Folkepartis vælgere i Guldborgsund. Frank Jensen går åbent frem nu, 2 måneder efter, at balladen startede, og fortæller, at det er folk i hans forvaltning i Københavns Kommune, der står bag de læk, der har været af papirer, som er offentlige, hvis man søger aktindsigt i dem. Men det er der jo så ikke nogen, der har gjort, men nogen, der i hans forvaltning, som har samlet dem sammen og skubbet dem over til BT's redaktion. Og på den måde kan man sige, at Københavns overborgmester har spillet House of Cards fuldstændig, altså på bedste Kevin Spacey-agtige manér, har simpelthen skubbet Anna Mie Allerslev ud over kanten. Det kan godt være, at det er helt rimeligt, at Anna Mie Allerslevs politiske karriere på Københavns Rådhus sluttede på grund af den shitstorm, der blev rejst mod hende. Men det er dog interessant, at det 2 måneder før et kommunalvalg i København er noget, der nærmest udgår fra Frank Jensens administration.
Ja, det er i hvert fald påfaldende, hvorfor han ikke har sagt noget for lang tid siden. Altså, det må være, fordi det hele gik hans vej, og han behøvede ikke sige noget og gerne gemme sig.
Også fået en enkelt venstremand kvinde med i faldet,
det,
ikke?
Også det. Det er da godt nok påfaldende. Altså... og jeg tror, det virker jo også lidt som, at han er lidt i panik, ikke? Siden han må ind til Søren Liebert i går på TV2 og pludselig fortælle alle de her ting, fordi han fornemmer vel, at jorden brænder lidt under ham. Og det, man kan jo sige, at kritikere af København, der har siddet på, og Socialdemokraterne i København kan sige, nu har de siddet i 116 år eller 113 år, og nu er administrationen jo åbenbart ved at smelte sammen med partiet, sådan, så administration, altså han behøver ikke engang bede om det. Administrationen går selv ud og fører valgkamp, kan man sige, og fortæller om alle mulige ting og lækker ting. Jeg tror ikke selv, at Frank Jensen har haft fingrene ind i, men han kunne godt have været ude tidligere og sige, at han havde for eksempel siddet med til det møde, hvor de besluttede, at det var okay. Hvor var han henne? Næh, fordi så længe det gik ud over hans politiske modstandere, så var den helt fin. Men altså, Frank Jensen har måske ved at forregne sig. Der var jo en gallopmåling her forleden dag, hvor Socialdemokraterne står til det historisk ringeste resultat siden 20'erne i København. Det er måske en tak for sidst. Det kan også betyde mange andre ting. For at folk ikke er voldsomt imponeret af den måde, han har med bandekonflikten på Nørrebro. Det er hans ansvar også. Det er ikke kun hans ansvar. Og så er der den her sag. Hvad er det, der foregår? Det er jo ham, der... Han er jo ansvarlig for de ting, der foregår. Også selvom han måske ikke selv er med på det. Jeg synes, der er meget at komme efter her.
Det bliver i hvert fald interessant at se, om han kan redde den hjem på den her måde. Men han har da i hvert fald fået skubbet de radikale helt ud.
Jo, men der var også en måling, der viste, at de er på 9%, og det er jo ikke, det er lidt under. Det er ikke dem, der kommer til at tabe så meget. De borgerlige holder samlet set skansen. Venstre går tilbage, LA går frem, Nye Borgerlige kommer måske ind, DF går frem, KK går frem, så det er jo ikke... Altså de konservative, de borgerlige samlet set fik et historisk ringe valg, og det gentager de måske den her gang, hvorimod Alternativet brager frem, formentlig på bekostning af Socialdemokraterne.
Men altså, hvis nogen skulle have fået det indtryk af Frank Jensen, som jo er også ligner en flink og rar ordentlig mand, så ved vi så også nu, at når han har kunnet overleve så mange år i politik, så er det fordi, at han kan faktisk også nogle bissetricks.
Ja, det ved vi jo ikke.
Det ved vi ikke, men det må jeg have lov at påstå. Okay. Fordi man kan ikke være jo, og ikke både have været justitsminister, Svend Auken-fan og borgmester, uden at kunne nogle bissetricks.
Tja, men altså...
Nå, det siger jeg.
Det bliver jo spændende at se, hvordan det kommer til at gå Socialdemokraterne og Venstrefolkene her til... Fordi mange har jo lagt op til, at Venstre får en på tuden, og Socialdemokraterne de brager frem. Nu var der faktisk en måling i Altinget her, nogle professorer, der har siddet og kigget på tallene, og de spår faktisk, at Socialdemokraterne de stort set får det, de fik sidst, og Venstre de går tilbage med 2%. Det er ikke så meget, som nogen havde håbet, frygtet... Men det er jo ikke, lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
Nu har vi jo så lagt meget vægt på, at det er kommunal valgkampagnesangs fidusbamsen, vi uddeler i dag.
Ja.
Men der er jo folk, der lytter til vores program heldigvis, som har haft en idé om, at vi kunne finde på os at uddele en regulær fidusbamse. Og der har en af vores trofaste lyttere, nemlig Kasper Lyn Netterstrøm, han har faktisk nomineret statsministeren. Og det har han gjort, fordi at statsminister Lars Løkke har liket Yusuf F. Poulsen, og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem han er, så er han en meget markant spiller i forreste linje på det danske landshold, jo, som nogen måske har hørt om, vandt 5-1 i Dublin.
Med afrohestehalen.
Med afrohestehalen, og han har lagt et billede ud af ham, og så ved jeg ikke, hvem de to andre er, men de er meget mørke i huden. Og
Sisto for eksempel.
Pione Sisto, han er meget, meget, meget mørk i huden, men han taler utrolig jysk. Det er helt vildt så jysk, han taler, og... Det kan jeg godt lide et eller andet sted. Jeg kan godt forstå, hvad det er, Kasper Lyne Netterstrøm gør, fordi at når statsministeren går ind og liker det, så er det fordi, at statsministeren gerne vil gøre opmærksom på, at disse mørkløde mennesker, uanset hvilken farve de har og hvor mange grader over i det mørke de er, så er de danskere, og de er danskere på det danske landshold. Og det er der jo for eksempel nogen, som for eksempel Dansk Folkepartis folketingsmedlem, jeg tror, hun hedder Susanne Eilersen, som har godt af at høre, fordi det var hende, der i sommer...
Hun stiller op for Fredericia for Dansk Folkeparti.
Ja, hun stiller ikke op. Hun sidder i Folketinget. Og hun brugte anledningen i sommer, hvor de danske kvindelandshold klarede sig så glimrende ved EM i fodbold til at lufte at det var typisk, at Nadia Nadim blev fremhævet i pressen, hvor hun skrev, typisk, at man fremhæver en udlænding. Og det betyder jo, at Dansk Folkeparti ikke har forstået, at det øjeblik, man har et dansk statsborgerskab, ja, så er man ikke længere udlænding, for man har ikke udlændinge på det danske landshold. Men det, der er så uhyggeligt ved det, det er, at det afslører, at hvis der er nogen, som har dansk statsborgerskab, som for eksempel den her meget dejlige, dygtige, ret charmerende fodboldspiller Nadia Nadim, at så kan hun lige meget, hvor godt hun gør det, hvor mange lægestudier hun er i stand til, så kan man i Dansk Folkeparti, eller i hvert fald i nogens øjne, aldrig nogensinde blive accepteret eller gøre det godt nok. Det er uhyggeligt.
Jeg kan sige, at vores Cirkeline har gjort stillingen op. Det er de konservative, Slesvig og de radikale, der har fået flest stemmer. De konservative har fået flest stemmer. Hvem skal have...
Vi trækker den lidt endnu.
Vi trækker den lidt.
Afgørelsen kommer først i anden time, fordi så har vi også lidt i underholdningsafdelingen. Dermed der skal vi ellers diskutere våbenhvile, EU-forsvar og Grønland.